Tervist, kallid Pereraadio kuulajad! Alustame ortodoksia saatega. Mina olen saatejuht, diakon Kristoforos Parts. Tänases saates, kallid kuulajad, jätkan eelmisel korral pooleli jäänud teemaga ja räägin Kristuse järel käimisest ja teest taevariiki. Saate teiseks kõnelejaks on preester Jüri Ilves, kes räägib kirikumuusikast ja täna jätkab ta Eesti õigusu kirikumuusika loojate tutvustamist. Veel teeme lühidalt juttu ka ühest pühakust, püha suurmärter Teodor Tiironist, kelle mälestuspäeva tähistab kirik 17. veebruaril. Ja jutu vahele kuulete kõlamas kirikulaule. Selline saab olema meie tänane saade. Nii et head kuulamist!
Soin tarisamenos.
Ortodoksia.
Nagu saate sissejuhatuses öeldud, siis täna räägime teest taevariiki. Eelmisel korral nimelt rääkisin sellest, kuidas esimene inimene Aadam kaotas pattulangedes paradiisi aia hüved ja kuidas Jeesus Kristus oma ristisurma ja surnust üles tõusmise läbi viis inimese tagasi algsesse seisu. Täna jätkan sellel teemal ja räägin, mida inimene omalt poolt peaks tegema, et pääseda taevariiki. Kristus ise ongi tee taevariiki ning seda teed käib vaid see, kes käib Kristuse järel. Aga kuidas tuleks tema järel käia? Kuulake, mida ütleb Jeesus Kristus ise. Kes tahab minu järel käia, see salaku ise ennast ära. Võtku oma rist enese peale ja käigu minu järel. Matteuse 16.24. Mida tähendab ennast ära salata, võtta oma rist ja käia Jeesuse Kristuse järel? Kristuse sõnad, kes tahab minu järel käia, tähendavad, et Kristus ei sunni kedagi vastu tahtmist endale järgnema. Ta ei soovi oma õpilasteks orjameelseid või neid, kel pole selleks isiklikku soovi. Vaid ta tahab, et inimene ise hea meelega ja igasuguse sunduseta annaks end täielikult tema meelevalda. Järelikult saavad taevariiki siseneda vaid need, kes seda ise soovivad. Sinu pääsemine või hukkumine sõltub su enda tahtest. Jumal oma ära rääkimata tarkuses ja armastuses andis sulle vabaduse teha, mida sa iganes tahad. Ega soovi meilt seda kallist andi ära võtta. Ta andis inimesele tema loomisel vaba valiku, vaba tahte, ise valida. Niisiis soovid sa käia Kristuse järel ja tema juhatab sulle teed taevariiki ning on valmis sind sellel teel aitama. Kui sa ei taha minna, siis see on su enda valik. Keegi ei sunni sind minema. Kuid vaata siiski ette, hoidu ära põlgamast Jeesuse Kristuse kutset ja tema armulikkust. Oma suure headuse pärast koputab Kristus kaua ja kannatlikult iga inimese südame uksele, et äratada tema hing ning tekitada tema soov pääseda. Kuid häda sellele, kellest ta lõpuks lahti ütleb ja kelle ta hülgab kui hukkumise poja. Niisiis on selleks, et käia Kristuse järel ennekõike vaja isiklikku soovi ja otsustavust. Aga selleks, et tahta tema järel käia, on vaja teada, kuhu minna, milline on see tee ning mida on sellel teel vaja. Aga kuidas võib põhjalikult tunda seda, mida sa vaid mööda minnes ja pealiskaudselt oled kuulnud? Niisiis, kui sa järgned Kristusele, pead sa tegema järgmist. Uurima põhjalikult kristluse aluseid. See tähendab pühakirja raamatuid, millel põhineb meie usk. Uurima, kust need pärinevad, kes ja millal need kirjutas, kuidas on need säilinud ja meieni jõudnud ning miks neid nimetatakse pühadeks raamatuteks. Pühakirja raamatuid pead sa ka uurima südame lihtsuses, igasuguse eelarvamuseta ning mitte mingil juhul üle oma mõistuse piiride. Sest ei tohi üritada läbi näha ja teada saada seda, mille Jumala tarkus on meie eest varjule pannud. Selline läbikatsumine pole usule sugugi vastu näidustatud, vaid igale kristlasele otse vältimatuks kohuseks. Õppida täisealiseks saades põhjalikult tundma oma usku. Sest see, kes ei tunne põhjalikult usku, on selle suhtes külm ja ükskõikne ning langeb tihti ebausu küüsi või kaotab hoopis usu. Hirmsal kohtupäeval pole niisugusel inimesel, kes oli ükskõikne selle kohustuse suhtes, midagi eneseõigustuseks öelda. Ent mitte kõik inimesed ei suuda ususse ühtmoodi süveneda, vaid igaüks vastavalt oma võimetele, teadmistele ja haridusele. Nii näiteks pöörab teadlane oma tähelepanu ajaloolistele sündmustele, mis tõestavad usu päritolu ja tagajärgi, ning pühakirja vaimule ja nii edasi. Lihtne inimene aga peab pühakirja õpetust küsima ja järgi uurima kirikukarjastelt ja õpetajatelt, kes on andnud lubaduse õpetada usku ning pühendanud kogu oma elu usu õppimisele. Saanud teada ja veendunud, et meie usk põhineb pühakirjal, aga mitte väljamõeldistel ega tühistel targutustel, ning et pühakiri on tõesti tõeline Jumala sõna, mis on meile prohvetite ja apostlite poolt ilmutatud pühavaimu läbi, siis ära uuri seda, mis on meile suletud, vaid usu ilma kahtluseta ja targutamata kõike, mida pühakiri õpetab. Ära kuula mingid inimeste selgitusi ja tõlgendusi selle kohta, mis on inimmõistusele kätte saamatu. Kui sa nii käitud, siis on su usk tõeline ja õige. Lõpuks püüa äratada eneses soovi järgida seda, mida õpetab pühakiri. Kui sul aga sellist soovi pole, siis lange Jumala ette maha ja palu, et Jumal seda soovi annaks. Kuulame vahele ühe kirikulaulu Optina meeskoori esituses. Nüüd vaadakem seda teed, mida mööda me peame käima Jeesuse Kristuse järel. Kes tahab minu järel käia, see salaku ennast ära, võtku oma rist ja järgnegu mulle. Nii siis kristlase kui Kristuse õpilase ja järgija esmaseks kohustuseks on ennast ära salata. Ennas ära salgamine tähendab maha jätta oma halvad harjumused, kiskuda oma südamest välja kõik see, mis seob meid maailma külge. Mitte kanda eneses halbu soove ja kavatsusi. Kustutada ja suruda maha halvad mõtted, hoiduda patuvõimaluste eest, mitte midagi teha ega soovida enese armastuse ajal, vaid teha kõike armastusest Jumala vastu. Enes ära salgamine tähendab apostel Pauluse sõnade järgi olla surnud patule ja maailmale, kuid elav Jumala jaoks. Teiseks kristlase kohuseks on võtta oma rist. Risti all mõeldakse kannatusi, muresid ja ebameeldivusi. On olemas nii väliseid kui ka sisemisi riste. Võtta oma rist tähendab taluda nurisemata kõiki neid ebameeldivusi, muresid, kurbust ja raskust, mis võivad meil elus osaks langeda. Seepärast, kui keegi sind solvab, pilkab või tüütab, sulle muret või meelehärmi valmistab, või kui sa oled teinud kellelegi head, aga tänu asemel pöördub ta sinu vastu, või kui sa tahad teha head, aga see ei õnnestu sul, või kui sinuga juhtus mingi õnnetus, näiteks oled sa ise või on su lähedased haiged, või kui sa kogu oma tegevuse ja raugematu töö juures elad ikkagi puuduses, või kui vaesus ja viletsus sind rõhuvad, või kui sa tunned mingit muud ebameeldivust, talu seda kõike mitte kurjuse, nurina, hukkamõistu ja kaebamisega. See tähendab pidades end solvatuks ning oodates selle eest maist tasu. Vaid talu seda armastuse, rõõmu ja kindla meelega. Võtta oma rist, see ei tähenda mitte ainult nende ristide kandmist, mida panevad meie peale teised, või saadab jumalik ettehooldus, vaid ka oma enda ristide võtmist ja kandmist või isegi nende vabatahtliku võtmist enda peale. See tähendab seda, et kristlane võib ja peab andma ning täitma erinevaid tõotusi ja lubadusi, mis on valusad ja rasked meie südame jaoks, kuid vastavuses issanda sõnaga ja tema tahtega, aga mitte meie eneste targutuste ja arusaamadega. Nii näiteks võib ja peab andma tõotusi, mis on kasulikud meie ligimestele, nagu näiteks haigetest hoolitsemine ja abivajajate tõhus toetamine. Ennist ütlesime, et on olemas nii väliseid kui sisemisi riste. Kuid kõik siiani räägitu on peamiselt vaid välistest ristidest. Õnnis on see, kes suudab neid kanda mõistlikult, sest issand ei lase juhtuda, et selline inimene hukkuks, vaid saadab talle püha vaimu, kes kinnitab ja õpetab teda ning juhib elus edasi. Kuid selleks, et saada pühaks ja olla Kristuse sarnane, on vähe välistest ristidest. Kuna välistest ristidest ilma sisemisteta pole rohkem kasu kui välisest palvest ilma sisemiseta. See, kes tahab olla tõeline Jeesuse õpilane ja tema järgija, peab tingimata kandma ka sisemisi riste. Sisemisi riste võib leida igal ajal ja kiiremini kui välimisi. Tasub vaid pöörata tähelepanu ise endale ja patukahetsusliku tundega katsuda läbi oma hing, kui kohe ilmub nähtavale tuhandeid sisemisi riste. Aga mida siis nimetatakse sisemisteks ristideks? Kuna mitte kõigil inimestel pole ühesugused voorused ja ühesugused patud, siis pole ka sisemised ristid kõigi jaoks ühesugused. Ühtedele on nad raskemad, teistele kergemad. Ühtedele on nad kestvamad kui teistele. Ühtedele tulevad nad ühtmoodi, teistele jällegi teistmoodi. Kõik see sõltub inimese hingeseisundist, nagu ka haiguse kestvus ja ravimisviis sõltub haige seisundist. Mõnel inimesele on sisemised ristid nõnda rasked, et ta ei leia teinekord millestki lohutust. Kuid mis seisundis sa ka poleks ning milliseid hingepiinu sa ka ei tunneks, ära heida meelt ja ära mõtle, et issand on su maha jätnud. Jumal ei lase kellelgi osaks saada suuremat kiusatust kui see, mis vastab tema tahtele. Kuid millised ikkagi on need sisemised ristid? Mõelge näiteks sellele, milleks te siin ilmas elate ja kas te ikka elate nii, nagu peab elama. Mõelge selle üle ja te märkate kohe, et olles kõikvõimsa Jumala loodu, elad sa siin ilmas vaid selleks, et kõigi oma tegudega, kogu oma elu ja olemusega austada Jumala püha ja suurt nime. Kuid kas sa ikka austad seda või solvad ja häbistad seda oma patuse ja seaduse vastase eluga? Tuleta meelde ja mõtle, mis ootab sind teispool hauda. Kummal pool seisad sa Kristuse hirmsal kohtupäeval? Kas paremal või vasakul? Nõnda mõeldes heitud sa tahtmatult ja hakkad tundma rahutust. See ongi sisemiste ristide algus. Aga kui sa neid mõtteid eemale ei tõrju ega püüa neist vabaneda, sukeldudes ilmalikesse naudingutesse ning hakkad end vaatlema veel enam, siis leiad sa üha rohkem riste, mis hakkavad su hinge vaevama. Kui sa siis vaatamata kurbusele ja sisemistele kannatustele, mida sa hakkad tundma selliste mõtete tagajärjel, otsustad kindlalt neid taluda ning mitte otsida lohutust millestki maisest, siis hakkab issand avama ja näitama sulle su hinge seisundid sellisena, nagu see tegelikkuses on. Selleks, et üha enam ja enam sisendada sinusse kartust, muret ja nukrust ning sellega sind veelgi rohkem puhastada. Seda mööda, kuidas issand hakkab sulle avama su hinge seisundit, hakkavad sinus suurenema ka sisemised kannatused. Teeme väikese pausi ja kuulame ühe kiriku laulu.
Õisaku taeva koda kohse, olgu rõõmsad kõik maapealsed loodud, sest issand on oma käsi varrega, suurt väge üles näidanud, ta arvas surmaga surma maha ja oli esma sündinu surnutest, ta päästis meid ära kõrgu haavas ja kinkis maailmale suurt armu.
Kolmas Jeesuse Kristuse õpilase kohustus on Kristust järgida. Järgida Kristust tähendab järgida kõigis oma tegudes ja toimingutes Kristuse tegusid ja toiminguid. Nõnda, kuidas Kristus maa peal elades käitus, nõnda peame meiegi elama ja käituma. Kristus tänas ja kiitis alati Jumalat, oma isa, ning palvetas alati tema poole. Samuti peame ka meie igas olukorras Jumalat tänama, armastama, teda kiitma ja paluma, hoides teda alati oma mõistuses ja südames. Me peame kuulama ja austama oma vanemaid ja ülemaid. Nii nagu Kristus austas oma kõige puhtamat ema ja oma kasuisa. Me peame täitma püüdlikult, hoolega ja nurisemata oma kohustusi, mis on meie peale pandud. Nii nagu Kristuski täitis endale võetud kohustuse ja töö, mille jaoks ta maailma oli saadetud. Me peame armastama oma vendi, oma ligimesi ning tegema neile head. Peame andeks andma neile ja ka oma vaenlastele kõik halva, nii nagu tegi Kristus. Kristuse järel käimine tähendab ka kuuletumist tema sõnale. Ning seepärast tuleb meile kuulata, uskuda ja täita kõike, mida Kristus on rääkinud evangeeliumis või oma apostlite suu läbi ja täitma seda lihtsa südamega. Just seda tähendabki enese ärasalgamine, oma risti võtmine ning Kristuse järel käimine. Just see on tõeline ja otsene tee taevariiki. Tee, mida mööda käis Jeesus Kristus ise maa peal elades ning mida mööda peavad käima ka kristlased. Annan nüüd sõnajärje üle preester Jüri Ilvesele, kes jätkab täna teemal, mis eelmisel korral pooleli jäi. Ja selleks teemaks on Eesti õigeusu kirikumuusika loojad.
Tere armas kuulaja! Täna jätkame Eesti õiguse traditsioonilise kirikulaulu teemadel. Õiguse traditsiooni arenguteel Eestis on palju ühist õiguse arenguteega Soomes. Seetõttu võib võrrelda neid kahte alaga õiguse kirikulaulu vaatekohast. Eesti õiguse kirik astus koos Soome õiguse kirikuga 1923. aastal Konstantinoopoli patriarhi jurisdiktsiooni. Enne seda kuulusid mõlemad kirikud Moskva patriarhaati. Millest tuleb ka Eesti ja Soome muusikaline seotus vene traditsiooniga. Kui 1840. aastatel võeti Eestis üle Bütsantsi algupära vene mugandustega kirikuhelind, siis 1870. aastatel tekkis ka eestipärane vool. Häädemeestel ja Tahkurannas sai alguse koguduse laul. Laulis kogu kirikurahvas. Kuuleme Johannes Hütsi laulu Issand mõtle meie peale. Laulmas Vändra õigeusu koguduse koor. Eestikeelse kirikulaulu alguseks võib lugeda 1842. aastat, mil tõlgiti eesti keelde liturgia tekstid. Pärast usuvahetusliikumist 1840. aastatel hakkasid kirikulaulu viljelema peamiselt Pihkva piiskopkonnast ja osaliselt Sisevenemalt saabunud köstrid, kes õppisid kiiresti ära eesti keele. Samas õppisid nende kõrval Eesti soost köstrid. Hiljem said köstrid lauluõpetust Kihelkonna koolist ja Riia vaimulikust koolist. Esimene algupärane trükitud kirikulaul ilmus 1885. aastal. Eesti algupärase õigeusu kirikumuusika tekkimist võime seostada rahvusliku ärkamisajaga, mitte venestusaja algusega. Aastaarvu kokkulangemine viimasega on üsna juhuslik, kuna õigeusu kirikumuusika trükiseid avaldati juba ka varem. Kuulame Peeter Laredei keerubite laulu liturgiast. XIX sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses kirjastati Eesti algupäraseid laule veel suhteliselt vähe. Rahvusriigi piires oli Eesti autonoomsel õiguse kirikul samuti oma osa rahvuslike ideede levitamisel. Eestluse kinnitamiseks komponeerisid õigeusklikest eestlased heliloojad, hulgaliselt õiguse kirikulaule, mida hakati trükis avaldama eriti rohkesti 1930. aastatel. Teine maailmasõda ning Eesti okupeerimine katkestas nii Eesti riigi olemasolu kui ka Eesti õiguse kiriku kuulumise Konstantinoopoli patriarhaati. 1940. aastatel ilmus Eesti algupärased laule ainult välismaal. Eesti õiguse kirikulaulu alal on suuri teeneid Andrei Ramulil. Enne teda oli ainukeseks kirikulaulu käsiraamatuks 1869. aastal trükitud liturgia kolmele häälele. Esimesed põhjapaneva tähtsusega õiguse kirikulaulu viisitöötlused kuuluvadki preester Andrei Ramulile. Seepärast võib Ramulit ka täie õigusega nimetada Eesti õiguse kirikulaulu rajajaks. Ramul komponeeris ka esimese trükis ilmunud Eesti algupärase õigeusu kirikulaulu. Selle laulu loomine oli ilmselt tihedalt seotud preestri tööga õigeusu kirikulaulu kogumiku koostamise kallal. Tema ning ühtlasi ka Eesti esimene algupärane trükis avaldatud õigeusu laul Armastust rahu sees ilmus 1885. aastal õigeusu laulukogumikus õigeusu kiriku lauluviiside raamat koolide tarvis. Ja me kuuleme Andrei Ramuli viisistatud Meie isa palvet. Siin kohal täna lõpetame. Olgu Jumal rahu sinuga. Kuulmiseni.
Ortodoksia.
Kuulsite preester Jüri Ilveselt Eesti õigeusu kirikumuusika loojatest. Nagu saate algul lubasin, siis räägin lühidalt ka ühest pühakust ja täpsemalt suurmärter Theodor Tiironist. Suurmärter Theodor Tiiron või teise nimega Feodor Teeron oli üks noor sõdur Ponduse maal Amassia linnas. Ta sai Kristuse nime pärast märtrisurma kannatada ja kirik pühitseb tema mälestuspäeva 17. veebruaril. Rooma keisrid Maximian ja Maximin, kes 4. sajandi algul valitsesid, läksid väärjumalate teenimises nõnda hulluks, et hakkasid ka ristirahvast väärjumalate teenistusele sundima. Nagu ennist mainisin, oli Ponduses Amassia linnas üks noor sõdur nimega Theodor Tiiron. Üks kord, kui rügemendi pealik sundis teda väärjumalatele ohvrit tooma, kuulutas Theodor temale, et ta on risti inimene ning et tema jumal ja kuningas on taevas ja et ta seepärast väärjumalatele mitte ohverdama ei hakka. Rügemendi ülem ja ka linna ülem hakkasid mõlemad kangesti teda sundima. Aga nendele vastuseks tunnistas Teodor Kristust kõige kõrgemaks jumalaks. Viimaks jätsid ülemata rahule, lootes, et ta ise ilma sundimata nende tahtmist täitma hakkab, kui ta teiste ristiinimeste piinamist pealt näeb. Kuid ta ei hakanud piinamist kartma, vaid kiitis igal pool kõikide kuuldes jumalat. Sel ajal kiusati ristiinimesi igal pool kangesti taga ja sunniti neid väärjumalatele ohverdama. Aga neid, kes seda teha ei tahtnud, võeti kinni ja pandi vangi. Teodor käis neid sinna saatmas ja manitses neid, et nad oleksid usus kindlad ja piinamised vahvalt ära kannataksid. Püha viha pagana usu vastu täis olles pani ta ühel öösel ühe suure väärjumala templi põlema. Aga mõned paganad nägid seda ja kaebasid linnaülema ees tema peale. Kui maavalitsejale sellest teada anti, siis kutsus ta Teodori enda juurde kohtu ette, kus Teodor ilma kartuseta oma teo üles tunnistas. Maavalitseja käskis teda peksta ja ähvardas veel kangemate piinamiste alla anda, kui ta kuninga käsku ei täida. Aga Teodor vastas rahulikult talle, et ta piinamist ei karda, seepärast, et lootus tuleva õndsa elu peale teda kinnitab. Need piinamised, mis sina minu peale paned, ei tee mulle vaeva, sest minu eest seisab siin mu issand ja kuningas Jeesus Kristus. Sina ei näe teda seepärast, et oled vaimu poolest pime. Maavalitseja andis käsu Teodor vangitorni viia ja vangla uksed lukkudega ja pitseritega kinni panna, et Teodor sinna nelga ära suretada. Aga öösel, kui Teodor palvetas, ilmus temale issand Jeesus Kristus ning ütles talle: "Ole julge, Teodor, mina olen sinuga. Ära võta maapealset toitu ja jooki vastu, sest sind ootab teine kadumatu ja igavene elu minu juures taevas." Teodor sai sellest imelikust nägemisest kinnitatud ja hakkas suure rõõmuga issandad lauludega kiitma ja tänama. Kuulame meie ka siinkohal ühe kiituse laulu Jumalale, täpsemalt siis koguise jumalateenistuse Polielei kiidulaulu, mida laulavad Tallinna Siimejoni ja naisprohvet Hanna koguduse lauljad.
Thank you.
Ja me jätkame juttu suurmärter Teodor Tiironist, kes sai Kristuse nime tunnistamise pärast vangitorni heidetud ning kiitis seal valjuhäälselt Jumalat. Laulmist kuuldes läksid vangivalvurid akna taha ja vaatasid sisse. Ja enda suureks imestuseks nägid nad, et hulk noori mehi valges riides Teodori juures olid ning temaga koos laulsid. Aga samal ajal olid vanglauksed lukus ja pitserid terved. Suure imestusega andsid nad sellest maavalitsejale teada, kes ka varsti vangla juurde tuli. Kui ta vanglas mitut häält kuulis laulmas, siis mõtles ta, et küllap vist on risti inimesed Teodori juurde vangitorni läinud. Ehk küll seda raske oli arvata, sest ukse lukud olid kinni ja pitserid terved. Ta käskis uksed lahti teha ja läks sisse ja leidis seal Teodori üksi olevat. Suur hirm tuli kõikide peale. Maavalitseja läks kiirustades välja ja järgmisel hommikul kutsus ta Teodori uuesti kohtu ette. Too jumalatele ohvrid, siis pead sa kallid kingitused ja suure aunime omale saama, ütles maavalitseja Teodorile. Teodor tõstis silmad üles taeva poole, tegi enda rinna ette ristitähe ja kostis julgesti. Põleta mind tulega, anna mind kiskjate metsaliste kätte. Vaeva mu ihu kõige kangemate piinamiste läbi. Aga seni, kui mu sees on elu, ei taha ma mingil juhul Kristust ära salata. Maavalitseja käskis Teodori ihu raudküntega katki kiskuda. Aga kõige kibedamas valus jäi Teodor kõikumata kindlaks ja hüüdis üksnes. Ma tahan issandat kiita igal ajal. Alati olgu tema kiitus mu suus. Kas sul häbi ei ole ühe inimese peale loota, kes kui kõlvatu kurjategija risti on löödud, ütles maavalitseja temale. Saagu see issanda tõotuse surm ka mulle ning kõigile, kes tema nime appi hüüavad osaks, vastas märter. Kaua aega piinati veel Teodorit ja viimaks hakkas maavalitseja teda uuesti jumalatele ohverdama sundima. Aga Teodor vastas see peale. Kas sa ometi jumalat ei karda, kes sulle meelevalla ja võimu on andnud? Tema läbi valitsevad kuningad, aga sina tahad, et mina elavast jumalast ära taganeksin ja ilma hingeta kivi kumardaksin. Ütle, mis sa tahad, kas meiega olla või oma Kristusele truuks jääda, küsis maavalitseja pärast mõningast vaikimist. Ma tahan Kristusega igavesti elada, kostis Teodor suura rõõmuga. Tee minuga, mida sa tahad. Siis andis maavalitseja Teodori kohta välja järgmise käsu. Teodorit, kes ei taha kõrgete kuningate sõna kuulata ja suurte jumalate alla heita, vaid kes usub Jeesuse Kristuse sisse, kes Pontiuse Pilaatuse ajal on risti löödud, käsen mina tulega ära põletada. Maavalitseja teenrid tõid puid kokku, tegid puurida üles, panid tule otsa ja viisid Teodori surmanuhtluse paika. Teodor tegi risti tähe oma rinna ette, läks ise puurida peale ning andis palve ja tänuga oma hinge Jumalale. Selle sündmuse üks pealtnägija kirjutab nõnda. Meie nägime tema püha hinge, kui välku taeva poole üles lendavat. Üks jumalakartlik ristiusu naine nimega Evsevia võttis püha märtri luud kondid, mattis need oma maja juurde Evhaita linna maha ning pidas igal aastal tema mälestust. Umbes 50 aastat hiljem valitses Kreekas keiser Julianus, jumalast taganaja, kes vihkas ristirahvast ning püüdis neile mitmel viisil kurja teha. Teades, et kristlased esimesel suure paastu nädalal kõvasti paastuvad, andis keiser Julianus Konstantinoopoli linna ülemale käsu kõik toiduasjad, mida turgadel müüdi, väärjumalate ohvri verega üle pisardada, et kristlased midagi osta ei saaks. See käsk sai peatselt täidetud. Aga Konstantinoopoli ülempiiskopile ilmus nägemuses püha kannataja Theodor Tiron ja ütles temale: ära luba risti rahvast midagi turgudelt osta, sest kõigi toiduasjade peale on väärjumalate ohvrite veri pisardatud. Käsi neid, kellel toitu kodus ei ole, koolivad teha, ehk eeta nisud eri meega. Ülempiiskop küsis imestusega temalt, kes ta on, et ta ristirahva eest nõnda suurt muret kannab. Mina olen Kristuse kannataja Theodor Tiron, vastas tema. Ning olen Jumalast ristirahvast aitama läkitatud. Pärast neid sõnu kadus püha märtere tema silmade eest ära. Ülempiiskop tegi nõnda, nagu teda oli kästud teha. Ja kristlased toitsid ennast terve nädala jooksul koolivaga, ehk keedetud nisu ja meega. Kui keiser Julianus nägi, et tema kaval plaan korda ei läinud, käskis ta toiduasju turgudel jälle vanaviisi edasi müüa. Risti kogudus peab aga tänapäevani suure paastu esimesel nädalal püha Theodor Tironi mälestust ja kristlased oma tänulikkuse märgiks püha suurmärtri vastu pruugivad sellel nädalal toiduks koolivat, mis on valmistatud veega keedetud nisuteradest, millele on lisatud mett. Selline oli tänane pühaku lugu. Meie tänane saade saab läbi. Täname teid kuulamast. Mina olen diakon Kristoforos Parts. Taas kuulmiseni.
Ortodoksia.